Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 20. maijā Saeimas priekšsēdātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica tikos ar Moldovas ministru prezidenta Vītnīku un Orlītu ministru Mihaju Popšoju un porunoja Moldovas eiro integrācijas ceļu, kā arī izaicinojumus, kas var skar šurudiņ gaidamos Moldovas parlamenta vēlēšanas. Parlamenta vēlēšanas Moldovā būs izšķirūšos, sacā Saeimas priekšsēdātojas. Bīdra. Atsasaucoties iz savu sagatavotu un Eiropas padomjas parlamentāros asamblējas pavasara sesijā apstiprinotu ziņojumu, orvalstu izjaukšanos draudz demokrātijas drošībai Eiropā, Zanda Kalniņa Lukaševica akcentēja, ka Krīvejas taktika mēģinot ietekmēt citu valstu politiskos procesus atsateistos. Moldovā šai taktika teik testēta, lai valstu lok tū pīlītotu arī citos valstīs, sacā Saeimas priekšsēdātojas Bīdra. Sprīžot par Moldovas ceļu iz Eiropas Savienības daļai valstu statusu, Kalniņa Lukaševica apliecinoja Latvijas gatavību daļāties pieredzi gan ar veiksmam, gan izaicinojumiem un pusis bija vīnes protis par mūsu obu valstu lobijam attīcēbam gan divpusēji, gan starptautiskajos organizācijos. Moldovas orlītu ministres atzēmēja, ka Latviju un Moldovu vīnoja traģiska pagotņa un pauda cerēbu, ka jau dreizumā mūs vīnos arī nokūtņa. Moldovai kļūstot par pilntīseigu Eiropas Savienības daļai valstī. Pasaules dobas fonda organizētajā konkursā ielaid skolā dobu 2025 8 skolas dažādos Latvijas reģionos Saeimas Lidla Latvija finansējumu, lai īstenotu iniciatīvas bioloģiskos daudzveidības izzinošanai skolu teritorijos. Viena no skolām ir arī Leivonu pirmo vidusskola, kas konkursa laikā veidos augstos dūbis. Visu skolu paveiktīs darbs ļaus mocēbu procesā aktīvok iesaistīt skolānus, attīstot dziļoku izpratni par dobas procesiem, norisam, bioloģisko daudzveidību, sugu dzēvotņom, kā arī sniegs praktiskas īmaņas dažādu augu audzēšanā, attīstot zinošanas par veselīgas un vidē draudzīgi audzētas portakas nozīmīm. Esam īcerījuši izveidot augstos dūbis, kuros skolā nevarās audzēt garšaugus, gan uzzinot to ietekmīs veselību un apgļūt, kur un kai tūs var izmantot ikdīnā. Mūsu mērķis nav tikai izaudzēt augus, bet veicinot bārnos atbildības sajūtu, lai poši rats sava darba rezultātu un izjūt tam pievienotu vērtību. Audzēsim gan sezonālus, gan arī mazliet piemērstus krošņu augus un kūšu augus. Sociālajos tēklos pamaņām Pasaules dobas fonda reikotu konkursu ielaid skolā dobu, ko atbalsta Lidla Latvija, un uzreiz sapratām, ka tie ir leliska īspija mūsu skolai. Stostējām Marita Birzākā Leivonu pirmos vidusskolas direktora Vītnīca audzinošanas jomā, kā arī bioloģijas un geogrāfijas skolotojam. Daugavpiļieši ļoti aktīvi atsasaucās iniciatīvai un jau var izdaļēt 1500 pilsātes karūgi automašīnom. Gatavojoties Daugavpiļas 750 gadu jubilējas svinēbam, iedzīvotāju uzņēmumi un organizācijas tika aicinoti rotot savas automašīnas ar pilsātes karūgi. Daugavpiļas pašvaldības turisma nodaļa informēja, ka Naponu divu dienu laikā visi bezmaksas karūgi paraugi, kuros bija izpējams sajam turistu apkalpošanas centrā, jau ir izdaļēti. Interese par iniciatīvu bija lēla un īdzēvotoji izrados jaunu pirmijom stuņģom sajamt karogus un pīzadaļāties svātku nūskaņas radēšanā. Jau tagad pilsātas īlos redzami transporta līdzekļi ar lapni plēvojošiem Daugavpiļas karogiem. Pašvaldība pazateicās visiem, kas atsatācās šai iniciatīvai un ar savu pīmāru iedvesmoja citus. Aicināja arī turpmāk ar lapnumu un radošumu pīzadaļāties pilsātas svātku aktivitātos un sviņāt Daugavpiļas 750. Jubileju kūpā.
Laika ziņas.
Dienā šodien saule mēsīs ar mokuņiem, būtiski nokrišņi nav gaidami. Vējš izagrīsīs no dienvidu puses un būs slānai līdz mārenai. Gaisa temperatūra gaidāmā plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.